აკადემიური სივრცე.
გამარჯობა, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით. ჩვენი სტუმარი დღეს ივანე ბერეტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბიოინფორმატიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ბატონი მალაქი ფირცხალავა გახლავთ. სანამ მას თქვენთან ერთად მივესალმებო და მეგობრებო, ტრადიციულად რამდენიმე სიტყვას მოგახსენებ ჩვენი სტუმრის სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ. მალაქი ფირცხალავა თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ასპირანტურა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში განვლო. მან მოიპოვა ჯერ ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის, ხოლო შემდეგ ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 1978 წლიდან მას ხედავთ სხვადასხვა სამეცნიერო პოზიციაზე ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, ასევე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტში, 2010 წლიდან დღემდე ბერიტაშვილის ცენტრის ბიოინფორმატიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გახლავთ. ბატონი მალაქი ფირცხალავა დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების მხარდაჭერით მიწვეული იყო ბრისტოლის უნივერსიტეტის კუნთისა და კოლაგენის კვლევის ცენტრში, სადაც მონაწილეობდა ძალიან მნიშვნელოვან კვლევებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმების და საგრანტო პროექტების მონაწილე, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელი, ლექციების კურსის ავტორი და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სახელმძღვანელო სახელწოდებით ბიოინფორმატიკის სახელმძღვანელო ამ დარგში, მოკლედ ზუსტად
საფუძვლები
დიახ, და მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს გახლავთ ფაქტობრივად ამ დარგში პირველი ქართულენოვანი სახელმძღვანელო. ახლა კი შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვით შეკითხვები.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
ბატმალაკი, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის და ჩვენს პროექტში მონაწილეობისთვის.
ასევე დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, რომ გვეძლევა საშუალება, რომ გავაცნოთ თქვენს მენელს ჩვენი მოღვაწეობის შესახებ და დღევანდელ დღეს საქართველოში თქვათ მეცნიერების მდგომარეობის.
მითუმეტეს, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელი ალბათ ნაკლებად არის ინფორმირებული თვითონ აი ბიოინფორმატიკის განყოფილების რაობის შესახებ, იქ მიმდინარე მნიშვნელოვანი კვლევების შესახებ, თუმცა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია ნაწილობრივ მაინც გვაქვს ახლა, მაგრამ თვითონ დარგი როდის შეიქმნა, რას წარმოადგენს, რატომ გახდა აუცილებელი ამ დარგის შექმნა, აი ეს ეს ახალგაზრდა დარგია, ხომ, როგორც წესი?
ეს ახალგაზრდა დარგია.
როგორც სახელი, როგორც
ბატონო, როგორც სახელიდან ალბათ უკვე ჩანს, ეს დარგი შეიქმნა თქვათ ბიოლოგიისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მოთხოვნილება, აი ესეთი თქვათ ინტერდისციპლინარული დარგი
შექმნისათვის
თქვათ მოთხოვნილება წარმოიშვა იქიდან, რომ მოგეხსენებათ, ბიოლოგია არის თქვათ 21 საუკუნის მეცნიერება, ძალიან ინტენსიურად ვითარდება, აორაც ხელი თქვათ რაღაც სხვა ინფორმაცია მოედინება ბიოლოგიური კვლევებიდან და შესაბამისად საჭირო იყო აი ვთქვათ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ვთქვათ დაგროვილი ცოდნის მიღწევების გამოყენება ამ ინფორმაციის ვთქვათ დასამუშავებლად, შესანახად, გასაანალიზებლად და ახალი ცოდნის შესაქმნელად. ხო, აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი ზოგადად თუ ვიტყვით AM ბიომფარმაცეკის როგორც აი თქვა ინტერდისციპლინარული დარგის ჩამოყალიბებისა.
ეს არის უდიდესი ნაკადი ინფორმაციისა.
უდიდესი ნაკადი
შეიძლება და არ მხოლოდ შენახო, არამედ ანალიზიც.
ანალიზი ცხადია. თვითონ პრინციპში გარდა მაგისა შეიძლება ითქვას, რომ თვითონ ამ ინფორმაციის მოპოვებაშიც ძალიან დიდია წვლილი. თქვათ AM ბიომფარმაცეკული მიდგომების აიქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ ექსპერიმენტო მოგეხსენებათ ბიოლოგია ძიათ ექსპერიმენტული თქვათ მეცნიერება.
აი როგორ იყო მანამდე კვლევები როგორ მიდიოდა? ეს იყო უბრალოდ ექსპერიმენტებზე დაფუძნებული კვლევები, ხო? და აი
ეხლაც ექსპერიმენტებზე დაფუძნებული კვლევებია, მაგრამ მოგეხსენებათ ექსპერიმენტი ყოველთვის მოითხოვს როგორც ადამიანს ისე დროით დიდ დანახარჯებს.
ძალიან დიდ.
და ყოველთვის იყო მცდელობა აი ამ პროცესის გაიეფებისა.
და
ერთ-ერთი დატვირთვა აი ამ პროცესში, აი ამ გაეფების გზაზე, აი იყო ბიომინფორმატიკამ თავისთავად. ანუ შემოშოდა ისეთი, თქვათ, მიდგომები, ისეთი მეთოდ ტექნოლოგიები, სადაც დიდი წილი, თქვათ, აი ამ, თქვათ, ინფორმაციის მოპოვების პროცესში დიდი წილი, დიდი დატვირთვა მოდიოდა ამ ბიომინფორმატიკულ მიდგომებში.
აჰა.
და ესე იგი, ფაქტიურად ბიომინფორმატიკა მონაწილეობს როგორც აი ინფორმაციის მიღებაში, ისე მის შენახვაში, ანალიზში და ახალი ცოდნის, თქვათ,
ეს არის უფრო იაფი ხერხი, თქვათ,
რა. ხადია იაფი ხერხი, ხადია იაფი ხერხი, თქვათ, ამ ინფორმაციის მოპოვებისა და შესაბამისად შენახვა და თქვათ, ანალიზი ხადია აი მეთოდების განაში შეუძლებელია.
კეთილდება, კი ბატონო. რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამგერ წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აკავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში? რა აკავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
დავბრუნდეთ ლაბორატორიის ისტორიას, თუ შეიძლება ბატონო მალაქი. ეს თქვენ ძანდები დამაარსებელი ფაქტიურად ამ ლაბორატორიისა აქ
საქართველოს. ეს ხამაღლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ცხადია, გარკვეულწილად ჩემი ინიციატივით მოხდა. თქვათ, ესეთი ჯერ ჩამოყალიბდა ჯგუფი, იყო ესეთი ინსტიტუტი მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოლოგიური ფიზიკის მეცნიერებათა აკადემიის.
დიახ,
ხელმძღვანელობდა ბატონი მალხაზ ზაალიშვილი აკადემიკოსი, მაშინ აკადემიკოს დივანი. და აი ამ, თქვათ, ეს ინსტიტუტი თვითონ, თქვათ, მისი იყო სამართლა მემკვიდრე ბიოფიზიკის ლაბორატორიისა, რომელიც, თქვათ, ფუნქციონირებდა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, თქვათ, ქუთქვეში. მანამდე, 86 წელს მოხდა ამ ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოლოგიური ფიზიკის. ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, მოვლენა მოხდა, იმიტომ რომ მოლეკულური ბიოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, დარგია ბიოლოგიის და საფუძველი თანამედროვე ბიომედიცინის, შეიძლება ითქვას. და სამწუხაროდ და აი ამ, თქვათ, აი ამ ინსტიტუტის
კუთქვეში,
აი თქვათ, მისი დირექტორის და თქვათ საბჭოს ინიციატივით და ჩემი ცხადია, თქვათ, შეთავაზებით ჩამოყალიბდა აი ესეთი ჯგუფი, რომელსაც ეკვა სტრუქტურული ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური აქტიური ნაერთთა პროექტირების, თქვათ, ჯგუფი იყო. შემდეგ ეს ჯგუფი ჩამოყალიბდა სტრუქტურული ბიომინფორმატიკის ლაბორატორიის სახელით და მოღვაწეობდა აი ამ, თქვათ, მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტში უკვე 2010 წლამდე. არ 2010 წლამდე, სანამ მოხდა, თქვათ, ჩვენი ინსტიტუტის, ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის და რადიობიოლოგიის ინსტიტუტის გაერთიანება ამ ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრში, რომელსაც მე დღეს წარმოვადგენ.
ამას წინ ალბათ უძღოდა კიდევ მხარდაჭერა რაღაც გარკვეული, ხო? საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ არა?
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა არ უძღოდა. ეს უბრალოდ იყო თვითონ ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენთან თქვა ესეთი მიმართულება ჩამოყალიბდა.
დიახ, იმიტომ რომ მაშინ ეს სიახლე იყო.
პრინციპში საერთოდ საერთაშორისო ასპარეზზე სიახლე იყო.
აჰა.
და მაინც მე ვიტყვი ერთი ორი სიტყვით, ზოგადად ბიოინფორმატიკა როგორც ესეთი ჩამოყალიბდა, როგორც ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების თქვათ სტრუქტურის დადგენის პრობლემებით დაკავებული რაღაც მიმართულება. ესე მოხდა ზოგადად საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენთანაც ეგრე იყო.
და
ამიტომ ერქვა თავიდან ჩვენ ლაბორატორია სტრუქტურული ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია. იმიტომ რომ ეს როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ძვირად გვირგვულია თქვა მოლეკულების, ბიომოლეკულების სტრუქტურის და დადგენის თვითონ ექსპერიმენტი და პროცესი ძალიან გაწელილია დროში, ამიტომ აი ბიოინფორმატიკა ჯერ ისეთი შეუძლებელი იყო თვითონ ექსპერიმენტის განხორციელება თქვა კომპიუტერის გარეშე. და მეორე თვითონ შემდეგ კომპიუტერმა თქვა მოდიფიცირდა ეს მიდგომები და თვითონ თავის თავზე აიყო გარკვეულწილად აი ამ სტრუქტურის დადგენის ამოცანის გადაწყვეტა კლიანად. არის ესეთი მიდგომები და ეს ძალიან მეტად მნიშვნელოვანი თქვა სტრუქტურა საერთოდ ბიოლოგიაში და განსაკუთრებით მოლეკულურ ბიოლოგიაში, მაკრომოლეკულების სტრუქტურა. თქვა დნმ-ის სტრუქტურა ან თქვა ცილების სტრუქტურა მეტად მნიშვნელოვანია, მათი ცოდნა მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათი ცოდნის გარეშე შეუძლებელია გარკვეული თქვა მათი ცილების ფუნქციონირების, მათი მოქმედების მექანიზმების დადგენა.
თუნდაც სხვადასხვა ანომალიის გამოწვევი გენომების დაუშვათ.
ხო, ცხადია.
ან
ანომალიის გამოწვევი გენომებში დამზერელი ანომალიების თქვათ შედეგების წინასწარმეტყველება თქვათ თუ გვინდა ჩვენ აა თქვათ ამ ესე შესაძლებელია ცხადია თუ ვიცით ეს ანომალია რა ცვლებას იწვევს გენში ანომალია ნიშნავს ამას შემდეგ ცოტა ალბათ
სასურველი
შევეხოთ ზოგადად რომ სმენელისთვის გასაგები იყოს რაზეა საუბარი
მაგრამ
ახლა რადგან მოვიტყვანა სიტყვა პირდაპირ ვიტყვი რომ ცვლებებია თქვათ სადღაც თქვათ გენომში იწვევს შესაბამის ცვლილებებს რაღაც თქვათ ცილის თქვათ პოლიპეპტური ჯავში რომელიც თავისუფლად იწვევს ცვლილებას სიცილ მოწყობაში ცილა საერთოდ არის ბიოლოგიური მანქანა რომელსაც რომელიც სიცილად როგორ არის მოწყობილი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამიტომ ჩვენ თუ ვიცით ეს ცვლილებები გარკვეულწილად რა თქვათ რა ცვლილება რაღაც დრამატულ ცვლილებას იწვევენ თუ არა უკვე შენ შეგვიძლია რაღაც გარკვეული წინასწარმეტყველება მოვახდინოთ აი ცვლილება სადღაც გენომში რა ფენოტიპში რა შედეგს მოგცემს ისე იგი რა გამოვლენა იქნება ანომალია იქნება თუ პრინციპში უმტკივნეულო ჩაივლის თქვათ ფენოტიპისთვის თქვათ ინდივიდისთვის
და აი აქ რა მნიშვნელობა აქვს თქვენს დაწერას.
ამიტომ ესე იგი მე ხო აი ხო და აი მაგას ვამბობ რომ ეს განვითარდა როგორც თქვათ აი სტრუქტურული ბიოლოგიის პრობლემების გადაწყვეტის თქვათ საშუალება. შემდეგ ეს იყო სადღაც 80-იან წლებში. შემდეგ თქვათ სადღაც 80-იანი წლების ბოლოს დაიწყო ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, საერთაშორისო ეს არის ადამიანის გენომის პროექტი, რომელიც მრავალ მილიარდიანი და საერთაშორისო პროექტი იყო, ჩართული იყო ძალიან ბევრი ქვეყანა, თქვა შეერთებული შტატები, თქვა ევროპა, იაპონია და ასე შემდეგ. და ეს პროექტი გაძლდა დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც 2001 წელს იყო რომ ამერიკის პრეზიდენტმა პირველმა ამცნობა თქვათ საზოგადოებას მსოფლიო საზოგადოებას რომ რეალურად თქვათ ადამიანის გენომის თანამიმდევრობა ანუ დნმ-ის ნუკლეოტიდური თანამიმდევრობა ფაქტიურად დადგენილია. რაც 1%-ის გარეშე, თქვათ 1%-ია გაურკვეველი, რაღაც დანარჩენი ფაქტიურად გარკვეულია და მე ისე თქვა მინდა, ესე იგი, აი სწორედ შემდგომი განვითარება ამ ბიოინფორმატიკის ამ მიმართულებით წავიდა, ამ პროცესებმა თავისი კვალი დაასვა მათ განვითარებას, ანუ დაიწყო გენომების გაშიფრის ერა. წამოვიდა ზღვა ინფორმაცია, მაგალითად ადამიანის გენომი თქვა შედგება 10-19 ხარისხი თქვა რაღაც მონომერისაგან. ახლა არ ვიცი, შეიძლება კარგი იყოს, რომ გარკვეულწილად ერთი ორი თქვა სიტყვით შევეხოთ თუ რა წარმოადგენს ეს დნმ-ი.
რა თქმა უნდა, ეს
მინდა წარმოადგენს სილა, რომ გასაგები იყოს სპენდელისთვის და შემდეგ კიდე დაუბრუნოს ამ ადამიანის გენომის
მეცნიერ სამეცნიერო ენა კიდე სხვა არის.
არა, ეს შევესწრები და ძალიან პოპულარულად ეს თქვა ჩამოაყალიბა.
კი ბატონო, და რა მნიშვნელობა ვთქვათ მის გასაგებად?
ხო, და იქ გამოჩნდება უკვე კონკრეტულად ბიოინფორმატიკის გარკვეულწილად როლი და მისი პერსპექტივები.
ძანეთ.
ხო. ესე იგი,
გენომი
და საერთოდ აი მოლეკულური ბიოლოგია ახსენენ და მოლეკულური ბიოლოგიის ძირითადი პარადიგმა არის ესეთი, აი ჯობია აი პარადიგმის ირგვლივ თქვათ ვისაუბროთ. არის ესეთი, ძალიან მარტივია ჩამოსაყალიბებლად, ესე იგი ის თქვათ გვეუბნებათ დნმ-დან თქვათ რნმ-ის გავლით სილისკენ. ეს რა იგულისხმება, რომ დნმ-ი თქვათ ძირითადი მოლეკულა, თქვათ ცოცხალი, შეიძლება ითქვას სამყაროსი, თქვენს ლოგოზეც გამოსახულია დნმ-ი, თქვენი გადაცემის ლოგოზეც არის. ხო, ეს რა წარმოადგენს? ეს რეალურად არის აი როგორც იქ შეულია მსმენელს ნახოს იმ სურათზე, ეს ორი ჯაჭვისაგან, რაღაც ორი ქიმიური ჯაჭვისაგან შემდგარი მოლეკულა და თითოეული ჯაჭვი წარმოადგენს პოლიმერს დაახლოებით 4 მონომერისას.
დიახ.
ანუ ხშირად ამიტომ შეიძლება ამ დნმ-ის ფორმული ძალიან მარტივად ჩაწერა ქაღალდზეც. ავიღებთ 400-იან ამბანს, თქვათ AGTC, ინგლისურად, და ჩავწერთ ამ ასოებისგან დავწერთ რაღაც RIX. RIX. ეს არის დნმ-ის ერთი ჯაჭვი. მისი მეორე ჯაჭვი არის აი ამ თქვათ ჯაჭვის კომპლემენტარული. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ თქვათ ამ ჯაჭვში რაღაც პოზიციაზე არის TASO, მოპირდაპირე აუცილებლად უნდა იყოს ASO. და თუ არის GASO, მოპირდაპირედ უნდა იყოს CASO ან პირიქით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ისეთი მოლეკულა შექმნა ბუნებამ, რომ იგი თუ ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთს დავაცილეთ და აი ამ ორ ჯაჭვზე როგორც მატრიცაზე ავაგეთ აი ამ კომპლემენტარობის დაცვით სხვა ჯაჭვები, მივიღებ ზუსტად იგივე მოლეკულას. ანუ ამ დნმ-ის მოლეკულის გამრავლება ძალიან თქვათ ხდება ადვილად და ძალიან სწრაფად. და ამიტომ შესაძლებელსაც ეს უძევს საცუბილს თქვათ უჯრედის, რომლის მთელი ინფორმაცია, რაც საჭიროა უჯრედის ჩაწერილი ამ მოლეკულაში. აი თქვათ ამ ინფორმაციის რა ქვია გამრავლება და შესაძლებელსაც უჯრედის დაყოფა და გამრავლება ძალიან პრინციპში გარკვეულწილად ოპტიმალურად არის თქვათ განხორციელებული ამ მოლეკულის თქვათ ამ თვისებების გამო. ეხლა დნმ-ის, ანუ თქვათ აი დნმ-ის მოლეკულა, ეს არის თქვათ ის მოლეკულა ძირითადი საცავი ინფორმაციისა, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ ცოცხალმა ორგანიზმმა იარსებოს.
და
ეს საცავი, როგორც ვთქვით, ეს ინფორმაცია ჩაწერილია 4 ASO-ს, თქვათ 400-იანი ამბანით,
რაღაც რაჭვიანურად და გონივრულად არის ჩაწერილი ეს ყველაფერი.
ხო. ეხლა, მაგრამ ამ ტექსში არის რაღაც კუნძულები, რაღაც ნაწილები, ფრაგმენტები ამ ასოთა რიგებისა, რომელსაც ქვია გენები. ამას თვითონ ქვია გენომი. ხო? ალბათ მოგეხსენებათ, ყველას მოიხსენება, ხშირად ხვდებით უკვე ამ სიტყვას. და ეს გენები არიან რაღაც ინსტრუქციები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან, რომ შეიქმნას სხვა მოლეკულები, რაღაც ბიოლოგიური მანქანები, რომლებიც რეალურად ასრულებენ იმ ყველა ფუნქციას, რომელიც საჭიროა, რომ ორგანიზმი იარსებოს. ეს მოლეკულები არიან ცილები. ანუ დნმ-ში ჩადებულია ინფორმაცია, თუ რა ცილები ჭირდება ამ ორგანიზმს და ამ კონკრეტულ უჯრედსაც კი. ხო? და შესაბამისად ჩვენ ასე იგი პარადიგმა ეს არ დნმ-დან ამ ინფორმაციას არის მექანიზმი რომელიც აქტენს ამ ინფორმაციის ტრანსლირებას სხვა პოლიმერში სხვა მოლეკულაში ეს არის პოლიპეპტიდი ანუ ცილა მაგრამ პოლიპეპტიდი ისე პოლიმერია ოღონ ეს პოლიმერი უკვე არის არა სხვა მონომერების რიგი არა მაგრამ აი მონომერების რაოდენობა არა 4 არამედ 20-ა სხვა 20 რაღაცა მონომერის რიგი
ესენი არის ყველაფერი ერთმანეთთან ძალიან დაკავშირებული
სტადია დაკავშირებულია
სტადია და აი აქ სად არის აქ ბიო ჩვენი
ბიოინფორმატიკის
ინფორმატიკა ხო
ეხლა მე როგორც მოგახსენებ თვი რომ ეს თქვათ აი ეს უკვე მე ვსაუბრობ არა დნმ-ზე, არამედ თქვა ცილაზე.
ცილაზე.
ცილა ნებისმიერი ცილა თქვა ავიღო თქვა ჰემოგლობინი ან ინსულინი, არა თქვა სადღა შეიძლება 50,000-მდე გენია ჩვენს თქვა გენომში.
და გენომში.
ადამიანის სხვა ორგანიზმში სხვა რაოდენობა და ასე შემდეგ. ხო. ეს გენი ესე იგი როგორც თქვი აკოდირებს რაღაც სხვა პოლიმერს რომელიც 20 ამინომჯავის რიგს წარმოადგენს. აი როგორც რო წარმოვიდგინოთ რა რაღაც მძივი, ხო? რაღაც აი აცმული რაღაც ვთქვათ ძაფზე მძივი და ეს მძივის ბურთულები არის 20 სხვადასხვა ფერის, ვთქვათ. ხო? ამ 20 სხვადასხვა ფერის ბურთულების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია თქვა სხვადასხვა რამე ძივები შევქნათ, სხვადასხვა სიგრძის და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ყველა ბურთულების ფერები არის 20 სხვა ფერს არ ვხმარობ და ყველა ესე იგი ამ წამოწულია რაღაც ძაფზე, ერთნაირ ძაფზე. მაგრამ აი ამ ეს თვისებები, მაგრამ რეალურად ხან ეს ძივები კი არის, რეალურად რაღაც ქიმიური ნაერთების რიგია, მაგას რაღაც ფიზიკო-ქიმიური თვისებები გააჩნია და გააჩნია ჩინაგანი თვისება, თუ ისინი მოხვდნენ პოლარულ გარემოში, თქვა წყლის გარემოში. ისინი ესე თქვა ძივად, ესე გაჭიმ ძივად არჩებიან, იღებენ რაღაც სივრცულ სტრუქტურას, ანუ ქნიან რაღაც ბიოლოგიურ მანქანას. აი ეს მანქანა სწორედ ასრულებს რაღაც ფუნქციას. თქვა გემოგლობინი, თქვა არის სისხლში და როდესაც გავლის ფილტრს იგიდან თქვა ჟანგბადს იერთებს და მიაგრე ჟანგბადი ზადაც. არის ცილა თქვა მიოზინი, რომელიც ჩვენი კუნთის შემადგენლობაშია და თქვა ქუნის ისე სტრუქტურას, რომელიც საშუალოს გაუსრულ კუნთის შეგუშოთ და გავშალო. არის თქვა მილიონი თქვა სხვა ცილა, რომელიც გარკვეულ ფერმენტები, რომლებიც რაღაც ბიოქიმიურ რეაქციებს აკატალიზირებენ. ხო. ეხლა აქედან გამომდინარე, ესე იგი ჩვენ უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ ინფორმაცია, რომელიც ჩადებულია თქვა ამ რაღაც დნმ-ში ტრანსლირდება რაღაც თქვა ბიოლოგიურ მანქანებში, რომელიც ფუნქციას ასრულებენ. თუ მე რაღაც ცვლილება მომივიდა, აი როგორც მუტაციას უძახიან რაღაცას დნმ-ის რაღაც ერთი ასო შეიცვალა მეორეთი, ხო? იმან შეიძლება გავლენა იქონიოს ცილაზე. შეიძლება არ იქონიოს გავლენა. აი მე თუ შემიძლია ეს მანქანა როგორ არის მოწყობილი, ხო? და რა გავლენას აქვს, თქვათ, დრამატული მნიშვნელობა ამისთვის, ხო? მე თუ ვიცი აი ამ გენომის, თქვათ, თანამიმდევრობა. მე თუ ვიცი როგორ ხდება ამ ინფორმაციის გადმოტანა აქ და მე თუ შემიძლია თქვა რომ აი ეს ცვლილებები რას გამოიწვევს აქ, ხო? მე შემიძლია ესე იგი წინ და წინ
გამშვიტო,
აი მე თუ ვიცი აი ამ თანამიმდევრობა ჩემი თქვათ გენომის, თქვათ ინდივიდის გენომის, ხო? შემიძლია თქვა აი ამ გენომში აი ესე იგი დამზერილია რაღაც ცვლილებები რაღაც სტანდარტის მიმართ, სტანდარტზე მე ვიტყვი. თუ ეს ცვლილებები სტანდარტის მიმართ ესეთია, ხო? მე შემიძლია როგორცაც გამშვიტო, ანუ დაამუშავოს ინფორმაცია, ხო? დავამუშავო გადასვლის ინფორმაცია, დავამუშავო ის ინფორმაცია.
ეს სხვადასხვა ვარიანტია ფაქტიურად, ხო?
ხო, და აი ანუ ფაქტი, ისე თქვა მინდა, რომ აი ინფორმაციის დამუშავების საშუალებით მე შემიძლია ვიცნარ სამეთქველო, რომ თუ რაღაცა მოხდება ცვლილება ამ კონკრეტულ აი ამ თქვა შემსრულებელში, ამ ბიოლოგიურ მანქანაში. ეს ბიოლოგიური მანქანა პლუს ჩართულია რაღაც პროცესებში, რთულ, თქვა მეტაბოლიტურ პროცესებში. ანუ მე თუ მაქვს ინფორმაცია რა მეტაბოლიტურ პროცესებშია ჩართული, თუ მაქვს რაღაც მონაცემთა ბაზები, რომლებიც ამას მეუბნებიან, ეს იგი ფაქტობრივად თუ მე თქვათ, მიწინასამარი მეტყველი რომ აქ რაღაც ცვლილება შეიძლება მოხდეს, ისიც შეიძლება მიწინასამარი მეტყველი რა მეტაბოლური პროცესი დაირღვევა. თქვა.
გასაგები, ესე იგი ცვლილებაში ამას, ცვლილებაში ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენელი ყავს ახლა, თუ შეიძლება ჩავთოთ და შემდეგ აი ის თუ შეიძლება ყურსას მენდი. ახ მოგესალმებით.
გამარჯობა. თან ძალიან მერიდება.
არა, რა ძალიან.
ასეთი არა, მერიდება, იმიტომ რომ ისეთი შეკითხვა მაქვს ყოფითი.
კი ბატონო, ჩვენ ოფიცებსაც ვისაუბრებთ. დიახ, ახ შემდეგ გადავალ.
თუ შეიძლება. მისი мама თუ იყო კარლო ან ბაბუა მალაქია, იმიტომ რომ მალაქიემ გამოიწვია პროფეცირება ჩემი ბავშვობის დროინდელი ამბების.
კი ბატონო, იყო.
ახლო მეგობრები იყვნენ ისინი დედასი.
აა, ძალიან სასამომნო. კი ბატონო, იყო მე კალობი ცხალავას შვილი გახლავარ და ვაჟი გახლავარ და ბაბა ჩემი იყო მალაქია ფირცხალავა.
აი რა სწორად მივხვდი, ნდო იცით.
დიდი მადლობა კალბატონ ზარისთვის.
ძალიან და კარლო ცოცხალია?
არა, კარლო არ არის ცოცხალი სამწუხაროდ.
აღარაში,
ხა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ.
მადლობა.
შევახსენებ რადიოსმულებს კიდევ ერთხელ ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92 ბატონი მალაქი ფირცხალავა გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
სამყაროში ბევრი ისეთი რამ არსებობს, რომლებიც რეალურად არსებობენ, მაგრამ შეუმეცნებელია ჩვენთვის და თავის თავში უმაღლეს სიბძნეს და უმაღლეს სილამაზეს შეიცავენ. ჩემი რელიგია ესაა მდაბალი, მოწიწებული აღფრთოვანება უსაზღვრო გონიერების წინაშე, რომელიც თავის თავს ამ სამყაროს ნამცეცა უცვლელ მანეს დეტალებშიც კი ავლენს. მხოლოდ ნაწილობრივ რომ ძალგვიც ჩავწვდეთ და შევიცნოთ ჩვენი გონებით. სამყაროს აგებულების უმაღლესი სიმწყობრისადმი ღრმა ემოციური რწმენა გახლავთ სწორედ ჩემი იდეა ღმრთისა. ალბერტ აინშტაინი.
რუნდებით ეთერში, დიახ.
ხო. შევეცდები რომ გავაგრძელო ჩემი თქვათ აზრი.
ეს იყო ერთგვარი შესავალი ჩვენ უნდა გადავიდეთ ჩემთან ბიოინფორმატიკა, თანამედროვე ბიოლოგიის და მედიცინის განვითარების ჭრილში, ალბათ ასე უნდა ვისაუბროთ.
ხო, აი თქვათ მე ხო არ ვიცი რამდენად შევძელი, მაგრამ მე მინდოდა იმის თქვათ თქმა, იმის თქვათ
აქსნამ
ჩვენი მსმენელისთვის რომ ესე გარკვეული კავშირები არსებობს, თქვათ, ინფორმაციას, რომელიც დაცულია, თქვათ, დნმ-ის მოლეკულაში და შემდეგ იმ პროცესებში, რომელიც ამ ინფორმაციის გადაცემას მოყვება და საბოლოო, თქვათ, ფენოტიპში რა მოხდება, თქვათ, აი ამ შემდეგ შორის და აი ბიოინფორმატიკა სწორედ მოწოდებულია, რომ შეძლოს ამ ინფორმაციის დამუშავება და რაღაც წინასწარმეტყველური რაღაც, თქვათ, პროგნოზები, რაღაც, თქვათ, გააკეთოს. და ეს უკვე შეიძლება ითქვას დღეს უკვე არ არის რაღაც თქვათ ეფემერული რაღაც აბსტრაქტული რა, ეს უკვე რეალობა არის შეიძლება ითქვას. და რა მე თქვათ აი რას გულისხმობ მე ამაში. ახლა ძალიან მნიშვნელოვნად და აქტუალურია დღეს ოფლიოში. ჩვენთან ცხადია ჯერ თქვათ ამ იმართულეთ მოძრაობა არ დაწყებულა. მაგრამ შეიძლება ამ გადაცემამაც გარკვეულწილად თქვათ
ქართული
ხელი შეუწყოს მაგას. არის ესეთი ამოცანა მთელ მსოფლიოში, რომ აი ეს ინფორმაცია, ზღვა ინფორმაცია, რომელიც თქვათ დაგროვილია ბიოლოგიური კვლევების შედეგად და ასე ინფორმაცია, რომელიც დაგროვილია კლინიკაში, მოხდეს ამ ორი ინფორმაციის ორგვარად შერწყმა და ისეთ საშუალებების თქვათ შექმნა, რომელიც საშუალებას მიცემს თქვათ კლინიკოსებს, მოქმედ თქვათ მედიკოსებს, ექიმებს, რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენონ.
არჩეულებრივი იქნება. მოდი დაფშერჩერდეთ ჯესმენელი ჩავთოთ.
კი ბატონო.
მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
დიახ, დიახ.
ძალიან ისეთი სამეცნიერო გადაცემა დიდი ხანია უსმენ. ჯერ ის არის ძალიან დადებითი მოვლენა და მისასალმებელი, რომ საქართველოში აღდგეს მეცნიერული კვლევები, იმიტომ რომ ეს გენეტიკურად, ეს ინტელექტი, რომელიც არსებობს ქართველში და ეს ინსტიტუტები ნამდვილად კვლევითი უნდა აღდგეს და ამას მივესალმები.
თქვენ აი ეს ყოველთვის ესეთი მართლაც მნიშვნელოვანი შენიშვნა გაქვთ ხოლმე და ამ მოსაზრება, ქალბატონო, მეც ოთხმაზე.
და დიდი მადლობა ჩვენთვის ამჟამად მე პროფესიით ინჟინერი ვარ მაგრამ მაინც გასაგებად ცოტაი დაძაბული რო გავიგო უსმენ მაგრამ ჩემი შეკითხვა არის ასეთი აი ეხლა როცა რაღაცის დამტკიცება ან გამოკვლევა უნდათ და ამბობენ რომ აი დნმ-ის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და ამ დროს დიდი ხნის გარდაცვლილი ადამიანი როგორ პოულობენ ან თუ როგორი ხანდაზმულობის ასაკი არსებობს ამბობენ რომ საუკუნეების წინათაც შეიძლება აი ერთი ორი ოდესი წვით კარგი იქნება
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მართლაც საინტერესო კითხვისთვის ეხა არ ვიცი თქვენს იმაში შედის თუ არა ყოველ შემთხვევაში
პრინციპში ხადია ჩემ თქვა უშუალოდ თქვა
კომპეტენციაში
არ შედის მაგრამ ნუ შემიძლია რაღაც გარკვეულად ჩემი რაღაც ზოგადი თქვა
დაკვირვების შედეგი რაღაც მოსაზრება
თქვა ну როგორც მოგეხსენებათ რა ქვია დნმ მე უკვე ახსენე რომ არის რაღაც გარკვეული
ჯაჭვი
რაღაც მონომერების 4 მონომერის შესაბამისად ну и საკმაოდ გრადი მოლეკულად თავისთავად და ახასიათებს რომ
იმენად გრადი რო საუკუნეების წინამდებარე
ну რაღაც შეიძლება რაღაც ნაწილები შემორჩეს შეიძლება დაიშალოს მაგრამ რაღაც ნაწილები შემორჩეს და მას ახადებს კომპლემენტარულობა ისიც ახსენე ანუ თქვა თუ მე მაგ რაღაცა თქვა შეიძლება თქვა ეს ორჯაჭვამ რაღაც ნაგლეჯი დნმ-ისა ხო მე შემიძლია არის სპეციალური ესეთი თქვათ მიდგომები ექსპერიმენტალური ცხადია მე ჩემ თქვათ მე თვითონ ამათ არ ვიყენებ მაგრამ გამიგია მე ზოგადად რომელსაც შეიძლება ამ დნმ-ის თქვათ უსასრულოდ გამრავლება ძალიან სწრაფად გეომეტრიული პროგრესიით გამრავლება
აი
თუ გაქვთ რაღაც
პატარა
ნაგლეჯი ამას გააცხელებენ რომ ეს ორი ჯაჭვი ერთმანეთს დაცილდეს და ამ ორ ჯაჭვზე როგორც მატრიცაზე იგება ზუსტად ისეთი ორი იგი 2-დან 4-ს 4-დან 8-ს და ასე შემდეგ
და
სწრაფად მრავლდება მე უკვე შესაბამისად უკვე გამრავლებული ისეთი რაოდენობით აგროვება რომელიც ანალიზი შეიძლება და აი როგორც მე ვთქვი ხდება თქვათ მათი აი ნუკლეოტიდური თანამიმდევრობების იმ ამ 400 რიგის ზუსტი რიგის დადგენა და სწორედ ამ რიგის დადგენის საფუძველზე უკვე შესაძლებელია ბევრი გარკვეულ ბევრ კითხვას გაეცეს პასუხი
თქვათ
თუ არის ეს ფრაგმენტი რომელიღაც თქვათ სხვა ფრაგმენტის მსგავსი ანუ რა თუ არის რაღაც თქვათ გენეტიკური ნათესაობა თქვათ ან რაღაცა თუ შეიძლება რაღაც თქვა სტანდარტი თუ საკმაოდ ისეთი ის არის სადაც შეიძლება
ეს უტყუ არის მეთოდია საერთოდ ზოგადად
პრინციპში უტყუ არის ახლა 100%-იანი ზუსტი არც მეთოდს არ აქვს მაგრამ საკმაოდ ზუსტი მეთოდია
მიახლოებული
საკმაოდ ზუსტი მეთოდი
ჩვენ ბიო ინფორმატიკის თანამედროვე ბიოლოგიასა და მის თქვათ მედიცინაში განვითარების შესახებ უნდა გვესაუბრა სწორედ ეს შესავალი იყო წერან და კლინიკებში გამოყენებაზეც
ხო, ცოტა დავიწყესავით, მე მგონი,
რომ რაღაც შეიძლებათო გამოყენებაო.
ის ინფორმაციონო რაზე შევჩერდი?
შევჩერდით იმაზე, რომ აი ამ
ხო, აი ესე ვთქვი, რომ პრინციპში ხო, აი რეალურად, რადგან
უკვე
ესეთი კავშირის, უკვე კავშირების დადგენა შესაძლებელია, არის რაღაცა ლოგიკა. შესაბამისად, თუ ლოგიკა არის, ალგორითმის დაწერა შეიძლება, რომ რაღაცა თქვათ ისინასამეთველო. ხო და სწორედ აი და ხო ის თქვით რომ არის თქვა აქტუალური მეტად დღეს ამოცანა როს ის ზღვა ინფორმაცია რომელიც დაცული არის ბიოლოგიაში და დაცულია კლინიკაში
ეს
კონკრეტული თქვა დაავადებების და ავადმყოფების მათი სიმპტომების და ასე შემდეგ ეს როგორ გაჩერწმოს ეს ინფორმაცია და ამ ორი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეექმნას რაღაცა ისეთი ცოდნა რომელსაც პიტაბილ და ისე მოხდეს ამ ცოდნის თქვათ ამ ცოდნის გამოყენების ისეთ საშუალებები შეექმნას რომ უბრალო ექიმა ადვილად გამოიყენოს ეს თქვათ ინფორმაცია თავის კვლევებში
გასაგებია კი ბატონო
ამისთვის ახლა მე მაგალითად ახლა მე თქვი ვახსენე ადამიანის გენომი თქვათ ხო გენომის პროექტი ეს გენომის პროექტი მაშინ ვერ მოვასწარი დაუსვებ ახლა დავაზუსტებ რომ ეს გენომის პროექტს როცა თქვათ იწყებდნენ მის თქვათ განხორციელებას ცხადია ჭირდებოდათ დნმ-ები რა სხვა თქვათ ინდივიდიდან მაგრამ აი თქვათ მოხალისეები არჩიეს თქვათ დიდი რაოდენობით მოხალისეები იქიდან არჩიეს 4-5 კაცი ხო თქვათ გარკვეული თავიანთი თქვათ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე და რეალურად მოხდა ამ 4 ადამიანის გენომის გაშიფრვა. ეხლა მეტო ამბობ, ანუ ჩვენ აი როზრ კლინტონმა რო გამოაცხადა 2011 წელს რო გენომი ეს ფაქტიურად გაიშიფრა ადამიანის გაშვალოებული გენომი. არა ინდივიდის გენომს ასახავს ისა. ის ასახავს რაღაც ძალიან ზოგად რაღაც რომელიც ჩვენ ყველას გვაერთიანებს. მაგრამ ეხლა დღეს უკვე, ხო, ეხლა მე მაშინ ვთქვი რომ მე ვახსენე რომ ყველა არ მიხსენებე რომ ზამ რაუნ მილიარდიანი პროექტი იყო. აი ამ პროექტის პროცესში დადგა ესეთი ამოცანა რომ იქნებ აი და ბიოინფორმატიკას ვახსენე რომ თქვა ბიოინფორმატიკა არის მეთქი საშუალება რომ გაიაფთეს ექსპერიმენტი. აი ამ ბიომფარმაკის ჩართულობით ამ პროცესში ამ ნუკლეოტიდების თანამიმდევრობის დადგენის პროცესში დავადგინოთ თქვათ გარკვეული ინდივიდის თქვათ თქვენი ან ჩემი დნმ-ის ნუკლეოტიდების თანამიმდევრობის მიმდევრობა. ხო დავადგინოთ ხო? რა ვქვი, ამისათვის ახლა ცხადია ჩვენ და მე ეს რომ გამოვიყენოთ შეძლოთ მაგის გამოყენება თქვათ რაღაც თქვათ ჰიპოთეზების ან პროგნოზების ან დიაგნოზების დასმისათვის, ხო? ამისათვის ეს იაფი უნდა იყოს ეს მეთოდი, ხო?
რა თქმა უნდა.
10 მილიარდს ეხა ჩვენი გულისთვის არ ამან დახარჯავს, ხო სწორია? ამიტომ ეს ამოცანა მაშინ იქიდან რომ დაისვა, როგორც ადამიანის გონი მიდიოდა და დღეს უკვე თქვათ იქამდე მივიდა მეცნიერება, რომ თქვათ აი არის ესეთი ფირმა Illumina, რომელიც აი თქვათ სეკვენატორებს, რომელიც აი დამდგენ მანქანებს უშვებს. იმან თქვათ გააცხადა შეიძლება თქვათ დღეს უკვე $1000 თქვათ შეფასდეს და დადგინდეს ინდივიდის გენომი.
ანუ თქვენ რას გულისხმობთ? ნებისმიერი ადამიანის
გენომი დადგინდება
ინდივიდუალურად.
მაშინ თუ არის თქვათ თუ არის თქვათ საშუალებები, ცხადეს ბიოინფორმატიკული იყოს ალბათ. ეხლა დღეს პრინციპში გარკვეული გენომების საფუძველზე რაღაც დიაგნოზების დასმა და ამ ინფორმაციის გამოყენება დღესაც ხდება. მაგრამ ეს თქვათ ხდება მიზანმიმართულად. ანუ მე თუ ვიცი რომ თქვათ გარკვეულწილად აი ფარმაკოგენომიკა გენომიკას გადიოდა,
თქვათ
ეს სამალი თქვათ თქვათ ვიცი რომ რაღაც გარკვეული გენეტიკური დარღვევა მაქვს თუ იმ პაციენტისთვის არ შეიძლება თქვათ ამ წამლის მიცემა. მე არის ექსპერიმენტი, რომელიც ზუსტად აი ამ დარღვევის არსებობას ან არარსებობას შეამოწმებს.
ეს არის ბიოინფორმატიკა.
არა, ეს არ არის ბიოინფორმატიკა. ეს არის ექსპერიმენტული დღეს.
ა ექსპერიმენტი.
მაგრამ ზოგადად რო ეს ადგედა იწინასამეთქო თუ რამე დარღვევა არის ყველა გენზე ექსპერიმენტს ხო არ ჩაატარებ წინდაც.
ა ვერა.
ხო, ამიტომ ესე იგი ეს ბიოინფორმატიკა საჭირო რაღაც ზოგადი ანალიზი მოხდეს ამ გენომისა, ხო? და შემდეგ უკვე აი ინდივიდის რაღაც გარკვეული თვისებები შესახებ ინფორმაცია მიეწოდეს იმ კურნალ ექიმს, რომელიც მოახდენს ან დიაგნოსტიკებას, ან თქვათ მკურნალობის თქვათ მეთოდის შერჩევას და ასე შემდეგ. ეხლა ერთ მაგალითს მოვიყვან კიდე.
აი წამალზე პასუხისმგებელი გენი და მათი ვარიანტების სიმრავლეა, ხო? ანუ
ფარმაკოვიდაო.
ხადია,
ეხლა ერთ რამესაც მინდა მოვიყვანო ერთი მაგალითი
პასუხისმგებლისთვის,
მაგალითად 2014 წელს იყო ეს, ეხლა ალბათ ზუსტი ნომერი და ეს არ მახსოვს, მაგრამ Nature ესეთი ჟურნალი და აქ იყო ესეთი პუბლიკაცია 2014 წელს. რომ კლივლენდში იყო გონი თუ არ ვცდები, რომ ერთ სიტყვით არ აქვს მნიშვნელობა. თქვათ შეერთებული შტატების რომელიღაც ჰოსპიტალში მომხდა ესეთი შემთხვევა, რომ ახალ დაბადებულ ჩილს დაახლოებით ერთი თვის იყო, აღმოაჩინა რაღაც დაავადება, რომლის მიზეზები ექნებოდა ვერაფერ დაადგინეს. თქვათ ღვიძლის უკვე გადაგვარდებოდა და ამ ბავშვს უკვე გარკვეულწილად ძალიან ცოტა დროის სიცოცხლეს თუ უწინეს მეტყველა. ვერაფერი ვერ გააკეთეს. და ესე იგი რადგან თქვათ ვერაფერი ვერ მოახერხეს კლინიცისტებმა
ჩაერთო
ამაში ბიოინფორმატიკას და ჯგუფი. სამ დღეში აიღეს ამ ბავშვის დნმ, მისი მშობლების დნმ, მოახდინეს ანალიზი ამ თანამიმდევრობის, დაამუშავეს ბიოინფორმატიკული მიდგომებით და დადეს ჰიპოთეზა. მიზეზ იმისა თუ
რაშიებოდა ყოფილიყო
რაღაც ის იყო რაღაც უზოთ არ მახსოვს რაღაც აუტოიმუნური რაღაც დაავადება იყო რომელიც ღვიძლს შლიდა
ანუ მიზეზი გაიგეს
ხო გაიგეს მიზეზი და უკვე კლინიცისტებმა ჩაერთნენ და ეს ბავში უკვე დღეს
ცოცხალი ძალიან საინტერესო
ეხლა ეს იყო ერთ-ერთი თქვათ ესეთი შემთხვევები იქაც არ არის მასიური ჯერ იმიტომ რომ ეხლა იწება ამას ქვია პერსონიფიცირებული მედიცინა
კი ბატონო ეს არის ადამიანის პერსონალურ გენეტიკაზე დაფუძნებული მკურნალობა
ანუ და მე შეიძლება ვთქვა რომ ხვალინდელი ახლა პრინციპში არის კიდევაც ესეთი თუ ესეთი მიმართულება შემოვიდა ბიოინფორმატიკაში ეს არის ტრანსლაციური ბიოინფორმატიკა ანუ ტრანსლაციური ბიოინფორმატიკის ძირითადი დანიშნულება შექმნას ის საშუალებები სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფა და ამ შემდეგ რომელიც აი ინფორმაციას რომელიც დაგროვილია თქვათ ბიოლოგიაში და ინფორმაციას რომელიც დაგროვილია კლინიკაში აი ამის ანალიზის საფუძვლების შედეგებს შეთავაზებს კლინიცისტებს. სხვადასხვა ეს არ არის მარტო საკმარისი.
ეს მეთოდები შეიძლება წამლის ზემოქმედებაზეც შეიძლება ეს რაღაც აისახსნა რომ უფრო ისეთ პოპულარულია.
სხვადასხვა ყველაფერი ფარმაკოგენომიკა
ერთ ადამიანზე ასე მოქმედებს ეს წამალი მეორეზე
ასე ხო თუ არ არის
გაშიფრული იგივე რაღაც
ფერასაც ძანები. ინდივიდის თვისებები უნდა ვიცოდეთ.
ინდივიდის თვისებები. მე ხა არ მინდა ისე
დავასრულო. სხვადასხვა ამის გაკეთება შეიძლება ექსპერიმენტულადაც, მაგრამ ექსპერიმენტულად ეს ზან კვატ არარეალურია და ძალიან ვირადრილებულია სრული ანალიზი სრული თქვათ ანალიზი რო გავაკეთოთ ადამიანის გენომის ამიტომ აქ სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და
ამისთვის აი მაგალითიც კი მოიტანეთ
ამისთვის უკვე ზრუნავს მთელი თქვათ მსოფლიოს თქვათ საზოგადოება ამისთვის და მე მგონი უახლოს ხალხში ჩვენთანაც თქვათ ესეთი პრეცედენტები ალბათ უკვე მე დაწმუნებული ვარ შეიძლება დღეს ფანტასტიკის თქვათ
გონია
მაგრამ ეს რეალობაში უკვე იქნება და ამიტომ ჩვენ ამას მე მგონი უკვე უნდა შევხვდეთ მომზადებულები
ამისთვის საჭიროა და ამიტომა ბოლოს ეკითხვა დიახ აი რა ბაზები გაქვთ ახლა რა პროექტებს ახორციელეთ კონკრეტულად ლაბორატორიაში მერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინისა და ჩამოვთვალოთ მაინც და 2 წუთი გვაქვს ვარც კი მე.
ხო, კაი, მაშინ სწრაფად ვიტყვი. ესე იგი ჩვენ კონკრეტული პროექტები ახლა ჩვენ მაგალითად თანამშრომლობთ დღესდღეობით არის ესეთი NIH-ის შეერთებული შტატების ნაციონალური ინსტიტუტების რაღაც ერთობაში შემავალი ეს ინფექციურ ალერგიისა და ინფექციურ დაავადებათა ესეთი ინსტიტუტია და ის დაინტერესდა ჩვენი თქვათ გარკვეული კვლევებით და კონკრეტულად ჩვენ ვაკეთებთ მონაცემთა ბაზას ანტიმიკრობული პეპტიდების.
დიახ.
ანტიმიკრობული პეპტიდების გარკვეული ცილა რომელიც მონაწილეობს ადამიანის იმუნურ დაცვაში.
და თქვენ შეიძლება ძალიან დიდწილს
ხო აი ჩვენ შეგავაკეთებთ მონაცემთა ბაზო ანუ პრინციპში აი გარკვეული ცილად ვეხმაურებით იმ მოწოდებას რომელიც არის რომ from big data to big health ანუ დიდი მონაცემებიდან თქვათ დიდ მედიცინამდე ანუ უნდა შეიქმნას ბევრი მონაცემები თქვათ
ეს რამდენიმე ბაზა შექმნით როგორც ვთქვი
ხო ბაზა შექმნით გარდა მაგისა ჩვენ აი ამ ბაზისში დაცული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შევემუშავეთ თქვათ ახალი ანტიბიოტიკების პროექტირების მეთოდი
ბიოინფორმატიკული
მეთოდი რომელსაც უკვე ეხლავს აი ჩვენ მიერ შემოშველი მეთოდის საფუძველზე შექმნილი რაღაც დაპროექტებული ახალი ნაერთები აი გარდიან ეხლა გამოსდას და
ეს ყველაფერი სასიკეთოდ აისახება საბოლოო ჯამში
ვცდილობ რომ აისახოს
ადამიანზე და მის მკურნალობაზე კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა ბატონი მალაქი ფირცხალავა იყო დღეს მეგობრებო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მე ჟურნალისტი ნინა თქვიშვილი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით კარგად სანდერპოდეთ ნახვამდის
აკადემიური სივრცე